Lozungu atlaist saimu. Ziemassvētku laikā nomainām uz saimai žagarus. Smeja Vita Dreijer un žagarus ir par ko nest. Saimai un masmedijas uzraugošajai padomei no tiesas šogad dāvanā Dimants. Ainārs Dimants, ko šogad pretiesiski saima atbrīvoja no amata. Twitter lietotāja Rita par daudzprāt tiesiskuma uzvaru priecājas tik ļoti, ka pat radījusi Ziemassvētku pantiņu. Ziemeļbrieži sumināja Dimantu uzvarā. Dimants viņiem atbildēja, dejodams opsasā. Rudīte Martišauska gan aicina pārāk nesapriecāties par Dimanta panākumu, jo tiesa atcēla administratīvo aktu ne jau tāpēc, ka Dimants ir Dimants, bet gan akts bija necitējami uzrakstīts. Līdz ar to saimai zem eglītes ne tikai žagarus, bet arī zirgābolus. Portāls Pietiek.com un arī citi Twitter lietotāji steidz atgādināt, ka pēc valsts kontrolas atzinuma Dimants izšķieda nodokļu maksātāju naudu. Īpaši indīgus tvītus Dimantam un tiesai velta sociologs Aigars Freimanis. Amatā atjaunots demagogs, kas bezkaunīgi parazitēja uz nodokļu maksātāju rēķinu un lasīja morāles. Šodien visi Rīgas takši izrotāti. Takšu parkos paukšķi, šampaniešu korķi. Protam lieta, Dimants atjaunots amatā. Vēl par politiku. Turpinās valdības neveidošana, jaunais pavērsiens Latvijas reģiona apvienības Bondar līkloči te. Atbalstot vienotību, te nacionālo apvienību, kažoki mainās visai ātri. Laikam apjēdza, ka liek uz klibu zirgu smin Rita Eva Našniec, bet trāpīgi par šo saka Romāns Meļņiks. Pilna infotelpa tukšu vēstījumi. Un nekavēsimies pie tukšiem vēstījumiem. Par būtiskāko turpināsim. Par to, ka mēs esam labo siržu lielvalsts. Tā sporta žurnālists Ilvars Kosciņkēvičs reaģēja uz Latvijas radio labdarības akcijas dod 5 rezultātu. Un, lai gan nejauto sirsnību var ielikt rezultātos un ciparos, tomēr 147 stundu laikā tika saziedoti 135546 eiro. Guntis Rozenbergs uzskata, ka dod 5 labdarības maratons ir vislabākais, kas šajā Ziemassvētku laikā Latvijā notiek un ir noticis. Izcili, viņš saka. Šī akcija tiešām radīja daudziem gan Ziemassvētku sajūtu, gan lika aizdomāties, un tā uzrunāja gan naudīgos, gan tādus, kuri dzīvo no vienas algas līdz otrai. Uzskatāms piemērs ir Inga Leitāna, kura nekautrējas visai pasaulē Twitterī paziņot, ka beidzot ir saņēmusi naudiņu un varējusi noziedot. 5 LV ir baigiem aleči dēļ. Dod 5 viendī vērts radio taisīt tādus labus vārdus, saka Gunters Meluškāns, un tiem uzmanību vērts pievērst tvītam sekojoša saimas deputāta no reģiona apvienības Daiņa Liepiņa dēļ, kurš varētu būt viens no pavisam nedaudzajiem, kuram 5 LV akcija nepatīk. Zagļi un bandīti gandrīz vienmēr daļu nolaupītā ziedo labdarībai, cerot attīrīt savu dvēseli. Tāds viņa vērtējums. Un te ir divi varianti. Medicīniskas diagnozes neuzstādot, vai nu tas ir politiķa paziņojums, ka visi, kas ziedo, ir bandīti, vai arī vienkārši personīgās pieredzes apmaiņa. Lai nu kā arī būtu, Liepiņkungam ir ieteikums no Twitter apskata. Nespiediet podziņu patīk pašam pie saviem ierakstiem, lai arī cik pašam savi tvīti šķistu ģeniāli. Par sevi patīksināties ir iespējams arī citos veidos. Bet vēl amizantāk un populārāk par saimas deputātiem sociālajos tīklos ir kaķi, un to attiecības ar Ziemassvētku eglītēm, jo īpaši tās ik gada šajā laikā nonāk sociālā tīkla uzmanības centrā, piemēram, Lienes Brizgas Kalniņas kaķis esot teicis, paldies, ka šajos Ziemassvētkos uzstādījāt šo gaumīgo aktivitātes centriņu kaķiem, un to teicis, kaķis slaidi ieliec eglītē. Sarmītei kolātei pagaidām egle apgāzās tikai vienreiz un līdz ar to ir aizgājušas arī visas plīstošās mantiņas. Ilze Lipska padalās pieredzē, ka egle vajag piesiet, līdzīgi rīkojušies arī citi kaķi un bērnu īpašnieki, lai pasargātu zaļo brīnumu. Eglīte un kaķis gan nav vienīgās lietas, kuras spēja radīt jautrību. Diezgan jautri esot gājis arī Twitter lietotājam Ainār Onkulim. Viedtālrunis tomēr ir īsts tehnikas brīnums, viņš raksta. Kaķis to apošņājot uztaisīja 3 selfijus, nosūtīja 5 īziņas un izsauca policiju. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.